Tekið fyrir að nýju 25. dagskrármálið ráðstafanir í ríkisfjármálum, það er stjórnarfrumvarp 195. mál á þingskjali 200 með áorðnum breytingum á þingskjali 515, nefndarálit á þingskjali 591 og breytingar tillögur á þingskjali 597. Það er framhald þriðju umræðu. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 20.